Вітаю вас на черговій зустрічі в програмі «Реформація 500». Сьогодні в нас завершальна зустріч із доктором теології Йоганнесом Хартляпом, який є доктор теології Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера. Дякую, що ви знову з нами. Сподіваюсь, що в цій останній зустрічі ми розглянемо дуже актуальне питання для багатьох християн сьогодні. Ми будемо говорити про відновлення єдності в християнстві. Можливо, для когось це звучить надто впевнено, можливо, для когось надто несподівано, але тим не менш, це питання хвилює багатьох людей, багатьох християн. І тому ми поговоримо саме про це.
В епоху середньовіччя в Європі протягом майже тисячі років існував єдиний суперетнос, пов'язаний численними економічними, культурними, духовними зв'язками. Історик Брендан Сімс написав про це так. Тоді майже кожен сповідував католицтво і визнавав духовний авторитет римського папи. Освічені верстви населення володіли латиною і були обізнані в римському праві. Європейців також об'єднувало протистояння ісламу, який здавав свої позиції на Піренейському півострові, але стрімко насувався на південно-східний фланг Європи. Реформація, створивши в Європі декілька нових впливових церков, певним чином цю єдність зруйнувала. Вихід з орбіти впливу Риму означав формування національних інтересів європейських держав, зміну їх політичного та соціального устрою. А сам по собі протестантизм у прагненні до чистоти віровчення продовжив колотись на різні напрями. Непоступливість та небажання зрозуміти один одного несподівано обернулись жорстокою реальністю роздробленості, яка і понині залишається однією з болючих проблем протестантського світу.
Отже, ми повертаємось до нашої дискусії. Йоганнес, це питання хвилює багатьох людей сьогодні. Одна група людей, вони виступають за об'єднання, і для них це взагалі поняття екумунізму, поняття об'єднання, воно є бажаним і навіть справою життя, а для інших навпаки. Вони бояться цього і намагаються сторонитися. Чому так відбувається? Чому одна група людей так сильно виступає за, а інша проти? Yeah. Навіть в цьому є поділ християн на дві групи людей.
Я можу зрозуміти дві думки. Я можу зрозуміти тих, хто хоче об'єднатись. І вони, між іншим, навіть посилаються на Біблію, коли Ісус молився про єдність між своїми учнями. Я це розумію. Коли ми подивимось на таку різноманітність церков, то деякі люди переживають за це. Так само переживаю і я. З іншого боку, я можу зрозуміти інших, тому що вони говорять про об'єднання, дивлячись на історію церкви. Церкви спричинили стільки горя і страждань один одному, а так не повинно було бути. Є також люди, які, почувши слово «екумене» або «екуменізм», одразу ж уявляють собі червону хустинку. Чому? Тому що для них це питання є негативним, і вони зовсім не хочуть про нього говорити. Ось чому ми обговорюємо це питання сьогодні. Тим, хто боїться слова «екумене», я хочу сказати, що це слово також вживається і в Біблії. Це слово було розповсюджене в спілкуванні людей Нового заповіту. Перед народженням Христа було сказано, що всі повинні повернутися у землю, з якої вони родом, тому що проходив перепис населення. І слово «всі» в грецькій звучить як «екумене». Це значить, що це слово вживалось вже і тоді. З роками це слово набуло іншого значення. На початку ХХ століття під цим словом розуміли об'єднання християн. І коли з'явилася Екуменська світова рада церков, то було прийнято рішення, що тепер повинна бути єдина церква. Коли ж сьогодні говорять слово «екумене», і це моє власне спостереження, то говорять про дружність церков. Я вважаю, що значення цього слова суттєво змінилось. І тим, хто боїться цього слова, я завжди кажу, уважно послухайте, який зміст сюди вкладається, і зважте усі аргументи. Саме про це ми і будемо сьогодні говорити.
І зрештою, Йоганнес, якщо ми говоримо про екумінізм, який бажають одні, якого не хочуть інші, це об'єднання в гарних стосунках, чи це, зрештою, об'єднання церкви під єдиною теологією. Тобто, де оця межа, або в чому ця різниця? Це об'єднання, коли ми маємо всі добрі, більш-менш добрі стосунки одне з одним, тому що, в принципі, сьогодні ці добрі стосунки, можна сказати, існують між деномінаціями. Чи екумінізм – це щось більше? Це об'єднання і повернення до однієї спільної теології. Тому що навіть Біблія говорить, у вас одне вчення, один дух, одне хрещення, одна віра, да.
Also, wenn man über die Spannungen zwischen Kirchen spricht.
Коли ми говоримо про напруженість відносин у церквах і про їхнє об'єднання, то перш за все необхідно розібратись, як виникли різні церкви. І тільки тоді ми можемо зрозуміти, куди ці церкви рухаються далі. Коли ми подивимось назад, то перший розкол у церкві був у 4-5 столітті після Різдва Христового. Потім відбулися великі сутички у 11 столітті, коли православна церква від'єдналась від католицької латиномовної церкви. І важливо зазначити, що першою причиною було не питання теології, а менталітету. По-іншому роздумували і аргументували. Це значить, що мислення було інше. Східні церкви навіть і сьогодні являються єдиними церквами, які багато уваги приділяють теологічним питанням. А латиномовні церкви були сильно піддані впливу раціонального мислення, особливо коли головою церкви був отець церкви Татуліан. Вони хотіли все пояснити раціонально. В східних православних церквах проводять служіння, роблячи великий акцент на почуття. Служіння в католицькій церкві більш сконцентроване на раціональне сприйняття. А в протестантизмі служіння ще більше зосереджене на раціональному сприйнятті. Тут служіння сприймається не вірою, а розумом. Це значить, що церковні розколи виникли на фоні різного менталітету, а також окремих особистостей, які, займаючи певну позицію в церкві, і не хотіли від неї відмовлятись. Впливові священники, вчителі теології. Давайте розглянемо інше церковне розділення або виникнення англіканської церкви. Вона виникла не із теологічних розходжень з іншими церквами, а тому, що папа не дозволив англійському королю Генріху розлучитись із своєю дружиною. Це було дозволено на той час, і таких випадків було багато, але папа не дозволив цього через політичні причини. Тоді англійський король сказав, значить, у нас буде своя власна церква. Отже, причини, які привели до розколу в церкві, були різні. Безумовно, це були розходження в теологічних поняттях, але це було на другому місці. На першому місці мова йшла про владу, різне сприйняття, а також те, що одні не хотіли визнавати позицію інших. Тоді одні почали говорити, ми хочемо жити як раніше, ми хочемо бути первісною церквою. Були об'єднані абсолютно різні мотиви. Ми повинні себе запитати, які мотиви стоять за об'єднанням церков.
Ну, це, якщо ми говоримо, наприклад, про менталітет, більше про владу, то ми, в принципі, говоримо ще в період середніх віків до процесів реформації. А як щодо реформації? Реформація також мала за мету якийсь політичний сенс, чи все ж таки в ній засади і основи були більш теологічні?
Коли ми говоримо про церкву періоду реформації, то тут теж були політичні причини. Не тільки, але й також. Коли ми говоримо про кюрфюрста Фрідріха Мудрого, князя Лютера, звісно, його політична влада була вигідною реформації, так як і діяльність усіх князів, чия діяльність була спрямована проти папи. Ось тут ми бачимо також політичне підґрунтя. Але є й теологічне, звісно. І це є основною причиною церковних розколів. Люди говорили, що церква, яка є зараз, відрізняється від первісної церкви. Люди хотіли відродження. І рух відродження часто приводив також до розколу. Тому що стара церква говорила, ні, це наша традиція. Але були ті, хто говорив, що ми хочемо таку церкву, яка описана в Біблії. Велику роль грали різні мотиви. Не можна не звертати увагу на причини розколу.
Враховуючи всі ці причини, через які відбувся, власне, розкол церкви, чи бачимо ми в історії спроби об'єднання? І чим ці спроби закінчилися? На чому вони засновувалися і чим вони, зрештою, закінчилися? Щоб розуміти, чи можливий цей процес взагалі сьогодні.
Коли ми подивимось на сучасність, 19-20 століття і сьогодення, то постійно йде заклик про об'єднання. Необхідно звернути увагу на місійний рух. 19 століття – це період, в якому виникла велика кількість місійних рухів, багато місійних об'єднань. А в часи Реформації все було інакше. В часи Реформації та 10 років після неї відбувались великі розколи між протестантською та католицькою церквою. В Центральній Європі навіть була 30-річна війна, і вона була релігійною. Протестантські та католицькі князі воювали за владу, але це пов'язано з епохою просвітництва. У 19 столітті було організовано багато місійних груп. Наприклад, місіонери, які вирішили поїхати в Африку. Ось ці місіонери приїжджають в Танзанію з англіканської церкви, з Англії. Також туди приїхали місіонери з Америки, можливо, баптисти. Також приїхали в це саме місто працювати і протестантські місіонери із Базеля. Але в них була одна ціль. Вони хочуть навернути до християнства язичників, людей, які нічого не знають про Бога. 19 століття – це велике місіонерське століття. Багато церков відправили своїх місіонерів на служіння в інші країни. Тепер я можу зрозуміти, чому екумуністичний рух у 20-му столітті став такий популярний. Так ось ці африканці прийняли хрещення, і одні стали членами англіканської церкви, інші – баптистської церкви. Всі вони чули від своїх місіонерів, що найважливіше – слідувати за Христом і любити один одного, жити так, як жив Христос. І тоді у африканців з'являється запитання, так чому ж так багато різних церков, якщо ви всі хочете бути дітьми Божими? Чому ви не проводите спільні богослужіння? Чому ви забороняєте нам ходити в іншу церкву? І ось у 19 столітті з'явились місіонери, які запитали, що ми можемо зробити, щоб наше вчення було правдоподібним. Таким чином, у цьому столітті з'явились місіонерські рухи. Найвідоміша конференція, яка відбулась в результаті цього руху, була місійна конференція 1910 року в Едінбері. І саме вона стала початком сучасного екумуністичного руху. Там зустрілись представники тільки місійних об'єднань, місіонери. Там не було церковних представників. Після неї були інші конференції, на яких місіонери говорили, що тут ми не будемо дискутувати про теологічні питання, а тільки практичні аспекти місійної роботи. І це була хороша зустріч, але тут була одна маленька проблема. Не були обговорені теологічні питання. В результаті такої конференції було створено два місійних об'єднання. Вони вирішили і надалі співпрацювати. Перша група повинна була вирішувати практичні питання. Назва цього об'єднання була «Життя і робота». Іншими словами, християнське життя і християнська співпраця. Інше об'єднання називалось «Віра та закон». І з того часу ці два об'єднання працювали разом. Було помічено, що навіть ті самі люди працювали в обох об'єднаннях. І це було поштовхом до сучасного екумуністичного руху, який був офіційно прийнятий пізніше, у 1948 році, у Амстердамі. З того часу ми говоримо про екумуністичні церкви. Це був початок розвитку сучасного екумуністичного руху та причини його виникнення.
Das war also die kurze Entwicklung der modernen ökumenischen Bewegung, wie sie entstanden ist, die Gründe dafür.
Тобто, наскільки я розумію, екумінізм в місіонерському плані, це була взагалі-то дуже, ну, так можна сказати, дуже гарна ідея, тому що вона приносила плоди, і люди розповідали, християни, так, з різних конфесій, розповідали іншим про Христа і навертали до віри тих людей, які до цього християнами не були. І так можна сказати, що в принципі існує два погляди на екумінізм. Ну, і наскільки я зараз розумію, це перше чергу, це погляд двох характерів або двох груп людей. Одні бажають розповідати про Христа, а інші бажають відстоювати віру і вчення Ісуса Христа. І тому у одних виходить працювати разом, а у інших не виходить. Гаразд. Про те, чи це в принципі можливо в подальшому, і що заважає не тільки працювати разом, а бути об'єднаними в теологічному плані, ми поговоримо одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.
Дізнавайся про нове з голосом надії. Радіо «Голос надії».
Ми повертаємось до нашої студії. Програма «Реформація 500». Сьогодні ми говоримо з Йоганнесом Хартлером, доктором теології. Наша тема сьогодні – відновлення єдності. І на цю хвилину стає зрозумілим, що в принципі у свідомості людей є два види екумунізму. Перший – спрямований на місіонерську діяльність. І другий – це теологічний екумінізм, який, в принципі, отут виникає найбільша складність. І отут питання, які спроби сьогодні є до цього екумінізму, для того, щоб об'єднати всі церкви, хто є ініціатором цього екумінізму, і чи існують спроби, наприклад, об'єднатися всі церкви християнські, чи існують просто спроби об'єднати протестантизм, чи протестантизм і католицизм. Як сьогодні ця картина, вона взагалі постає перед нами? Якою вона є?
Я спробую це пояснити з історичної перспективи. І тут необхідно зазначити наступне. 20 століття відзначилось тоталітарними рухами, в яких Бог був відсутній. Спочатку вони називали себе віруючими, навіть християнами. Але насправді вони були атеїстами. Наприклад, коли я говорю про фашизм в Італії та Німеччині або про комунізм, то це були атеїстичні рухи. І для багатьох слово «християнство» взагалі втратило будь-який сенс. А християни хотіли його повернути. Я можу зрозуміти християн, які говорили, що ми повинні щось робити, щоб об'єднати християн. Коли сьогодні ми подивимось на іслам, то ми зрозуміємо, що вплив цього напряму стає все сильнішим і сильнішим на цей світ. Або інші релігії чи нова форма атеїзму. Тому я можу зрозуміти християн, які говорять, що нас стає все менше в світі, ми повинні співпрацювати. Я розумію це, тому що це досить вагомий аргумент. З іншої сторони, не потрібно нехтувати іншим аргументом. А саме це вчить нас історія. Ось що ми пережили в історії церкви. Ще від правління імператора Костянтина, коли церква підтримувалась державою, або де церква та держава були одним тілом, відбувалось наступне. Церква використовувала владу держави, щоб переслідувати групи християн. І ми знаємо, що подібне було в історії, варто тільки промовити слово «інквізиція». Скільки тисяч людей було вбито в період інквізиції? Вони померли без провини, і тільки тому, що вони мали інше віровчення. І це запам'яталось назавжди. Це була одна із причин, чому так багато протестантів переїхали з Європи в Америку. Там вони знайшли притулок, де б вони могли вільно сповідувати своє віровчення, де б їх не переслідувала інша церква. Я бачу велику проблему в тому, що там, де існують державні церкви або великі церкви, вони не хочуть підтримувати відносини з маленькими церквами. Тому я можу зрозуміти кожну маленьку церкву, яка боїться, що в кінці кінців більш могутніша церква приєднає до себе ці маленькі церкви. Тому що так вже траплялось в історії. Я розумію їх переживання, коли вони чують слово «екумене». І я також переживаю за це, тому що це справжня небезпека.
Ну, це єдина причина, по якій вони бояться об'єднання. Чи все ж таки є ще інші групи християн, які, в яких є принципова позиція не об'єднуватися з цією групою християн, тому що існує ось ця причина теологічна, ось ця причина, і ось ця, і так далі.
Добре, що ми згадали теологічну сторону цього питання. Розколи в церкві мали також і теологічне підґрунтя. І ми знаємо, що дуже важко змінити чиєсь теологічне бачення. Я хочу привести маленький приклад. У Південній Африці є Нідерландська реформована церква. Туди приїхали християни з Голландії. І в своєму віровченні серед доктрин ця церква мала один недосконалий пункт. Богом було встановлено расове розділення на чорних та білих. І це була одна із причин пануючого режиму апартеїду у Африці. У 20 столітті кожен знав, що про це не сказано в Біблії, і що расова дискримінація – це не є воля Божа. Так, звісно, ми виросли і розвивались в різних культурних середовищах. І зараз ми знаємо, що немає кращої білої раси і гіршої чорної раси. Але це тривало десятиріччя, поки ця церква не змінила цей пункт свого віровчення. Також досвід Всесвітньої ради церков нас навчив наступне. З початку їхнього заснування, 1948 року, це об'єднання церков в Амстердамі почало розмірковувати над теологічними питаннями. Але сьогодні слід зазначити, що важливі теологічні питання так і залишаються перешкодою для об'єднання цих церков. І ми знаємо, що в католицькому та протестантському світі основною перешкодою є папа. І така сама проблема постає у православних та римокатоликів. Православні приймають папу як римського священника, а те, що він є першим священником, вони ніколи не приймуть. Дотепер Константинопольський православний патріарх має особливий титул. Він називається Екуменійський патріарх. І він є найголовніший серед усіх православних патріархів. За 500 років він не був визнаний Московською православною церквою, тому що православні церкви у Константинополі стали дуже маленькими, зменшилась кількість членів церкви. А в Туреччині на це вплинули мусульмани. А російська православна церква є досить великою. Якщо православні церкви між собою не можуть прийти до єдності, як тоді зникне розкол між православною та римо-католицькою церквою? Я вважаю, що перш за все повинні змінитись протестантські церкви. Це досвід, який ми спостерігали останні 10 років.
Хто більше прагне до єдності? Все ж таки великі церкви, католицька та ортодоксальна, чи церкви протестантські маленькі? Хто є ініціатором цього руху сьогодні?
Сучасний екуменістичний рух – це протестантський рух. Вони були отцями-засновниками сучасного екуменістичного руху. Це тривало довго, а потім приєднались православні. У 60-61 році у це об'єднання вступили православні. І на це була причина. Вони жили в комуністичному режимі, де їх переслідували. І вони шукали інших християн, які знаходилися в такій же ситуації. Я можу це зрозуміти. Хто знає екуменістичний рух, той знає, що після 1990-91, коли комуністичний режим розпався, то православні стали знову більш незалежними. З однієї сторони, протестантизм мав великий інтерес у цьому русі. З іншої сторони, православні та римокатолики також були зацікавлені в ньому.
Ну, гаразд, якщо говорити от про ті проблеми, які є сьогодні, то вони дійсно постають перед нами як невирішені проблеми. Тобто дуже багато нюансів і дуже багато перешкод на шляху до цього об'єднання. Можливо, Біблія нам говорить, або можливо, вона дає нам якусь надію на те, чи відбудеться, чи це, чи навпаки не відбудеться, розставляє всі крапки над «і». Що ми можемо сказати в біблійному сенсі? Чи можливо об'єднання християнських деномінацій, конфесій під знаменем якоїсь однієї церкви? Чи це можливо просто як співдружність? Чи це неможливо взагалі? Чи відкриває нам Біблія це питання?
Я повинен визнати, що особисто мені дуже боляче, що утворилось так багато церков через розколи. Я думаю, що Христос такого не хотів від початку. Але з іншої сторони, коли я читаю Біблію, і це можна побачити на сторінках книг пророків, церкви приймуть владу держави, щоб притісняти інші церкви. І це, на жаль, постійно відбувається в християнському світі. І коли говорять, що буде одна єдина християнська церква, то я думаю, що це не станеться. Я думаю, що єдність ми будемо мати тільки тоді, коли прийде Христос на цю землю вдруге. А поки, так як усі ми абсолютно різні, будуть існувати різні церкви. Але це не повинно нам заважати спілкуватись один з одним. Є багато сфер, в яких церкви спільно можуть продуктивно працювати, наприклад, коли трапляються стихійні явища. Але ідентичність церкви при цьому має залишатись, якою вона й була. Ми повинні її зберігати, і це те, що нам говорить Христос. І в той же час Христос говорить про єдність, але її ми будемо мати лише тоді, коли будемо разом із Ним.
Гаразд, Йоганнес, я думаю, що ця надважка і надцікава тема, вона ще не закінчена для обговорення як в нашій студії, так і, в принципі, серед християн. Будемо сподіватися, що Христос знайде шляхи для того, щоб врятувати тих людей, які мають різні погляди і які знаходяться в різних деномінаціях. І сподіватися на те, що все ж таки він зможе якимось чином окреслити свій народ або ту деномінацію, яка є більш наближеною, скажімо, до того віровчення, до того сповідання, яке Христос встановив ще за своє життя, і яке відповідає, власне, Біблії і істині. Дякую вам за те, що ви були з нами. Сподіваюся, що це не останній ваш візит на Україну. Будемо раді вітати вас знову. Передавайте привіт Німеччині та нащадкам Мартіна Лютера. До побачення. Прагнення багатьох християн до об'єднання є не тільки виправданим з біблійної точки зору, оскільки сам Христос молився за єдність всіх його послідовників, а й необхідним, враховуючи ті виклики, які сьогодні стоять перед обличчям християнського світу. Однак ми усвідомлюємо, що існує безліч проблем, які роблять це об'єднання не тільки складним, а й неможливим. Попри це, Біблія свідчить нам, що наприкінці часу, перед самим приходом Ісуса Христа, у Бога буде народ, який вирізнятиметься серед всього видимого християнського світу вірністю біблійній істині в рамках однієї спільноти.